Unsang kalipay nga magpundok dinhi sa conference center uban sa mga batang babae, bataan o mga babae o mga babae sa simbahan. Kita usab na hibalo nga may libuan ka mga grupo sa mga sister nga nagpundok sa tibuok kalibutan, nagtan-aw ning kahimuan, ug ako nagpasalamat sa mga pangagi nga nagtugot kanato sa pagtipon sa panaghiusa ug katuyuan ning gabhiona. Sa Oktubre 2006, si Presidente Gordon B. Hinckley mihatag o pagkipulong nga giluhan og tubag o kalakinaan sa Dios. Gisunod sa usa ka himno nga gisulat sa 1911. Kini tawag sa mga lalaki sa simbahan sa paglihok o pagtubag sa pag-uswag sa ilang kaugalingon. Kana nga pagkipulong gihunahon ako samtang ako nag-ampo nga mabaloon sa akong ipakigbahin kaninyo. Sisters, kita nagpuyo sa malisod nga panahon. Ang atong panahon kinahanglan dili usa ka mahibulong kanato. Sila gipanagna sa libuan ka mga tuig, isip o sa kapahimangno o pagtambag na kita maandam. Ang ikawalo, nga ikapitulo sa Mormon, makaguol nga tukmang paghulagway sa kaatong panahon. Niini nga kapitulo, nag-ingon si Moronay nga iyang nakita ang atong panahon o kini naglakip sa mga gubat, mga hungihong sa gubat, dagkong mga kahugawan, pagbuno, panulis o mga tao kinsa magsulti na walay husto o sayop diha sa mata sa Dios. Naghulagway siya ang mga tao sa puno sa karbo, nagsulob o mahalon mga panapot, o kinsa nagbugal-bugal sa relihiyon. Nagpakita siya ang mga tao, kinsa nalinga sa kalibutan ng mga butang, sila nagtugot sa mga timawa, mga hubo, masakiton o mga sinakit kamulabay nga wala mag-imat ngunin. Nangutana si Moronay ug tinuoray nga pangutana sa atong kaugalingon. Kita kinsa buhi nini nga panahon, nag-ingon siya. Nganong kamo maulaw sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo? Kini nga pangutana tukma nga naghulagway sa nagtubo nga secular nga kahimtang sa atong kalibutan. Ang Joseph Smith Mateo nagtudlo nga sa katapos sa mga adlaw, bisan ang labing pinili sumala sa pagigsaad pagaling lahon. Kadtong anaa sa pakigsaad, maglakip sa batang mga babae, batan o mga babae, o mga sister sa simbahan, kinsa na bunyagan, o mihimo mapakigsaad sa atong langitong amahan, bisan kita, anaa sa risgo nga malinglang sa sayop ng mga pagtulunan. Sisters, dili ako mutuong ang kahimtang padulong sa paglambo paingon sa unahan, kung ang bagong hilig nga ilhanan, kinahanglan kitang maandam sa mga pagsulay nagatang sa unahan. Sayon kining wadon o paglaom, apan, isip nga mga tao sa pagisaad, kita kinahanglan dili gayud mawad-an og paglaom. Si Elder Gary Stevenson nagsulti, ang buhong panalangin sa langit ng aman alang sa atong pagkahiwahi sa malisod nga panahon, mao nga kita magpuyo usab sa kahingpitan sa panahon. Nagustuhan ko ang kahupayan ni anang apahayag. Gisulti ni Presidente Russell M. Nelson kanato sa miaging tuig ang mga pag-atake batok sa simbahan, sa doktrina niini o sa atong pangkinabuhi magtubo. Tungod niini, kita nagkinahanglan o mga babae nga may ligong panabot sa doktrina ni Kristo o kinsa mugamit ni anak nga panabot sa pagtudlo o pagtabang sa pagpadako o henerasyon nga makabatok sa sala. Kinahanglan kita o mga babae kinsa makaila sa paglingla sa tanang mga matang. Kinahanglan kita o mga babae kinsa nasayod o saan paggamit sa atong gahom sa nagiandam sa Dios alang sa magsunod sa pagigsaad o kinsa magpahayag sa ilang mga tinuuhan uban sa pagsalig o gugmang putli. Kinahanglan kita o mga babae nga dunay kaisog o pananaon sama sa atong inahan nga si Eve. Kini nga mensahe nagmatuod pag-usab kanako nga bisan pa sa kahimtang sa atong panahon, kita may daghang rason maglipay o magmalaomon. Nagtuo ako sa tibuokong kasing-kasing nga kitang mga sister may dala sa pagkatao nga kaligon o hugot ng pagtuo nga mutugot ka nato sa pagbuntog sa mga hagit sa pagpuyo sa katapusang mga adlaw. Gisulat ni Sister Sherry Dew, ako nagtuo sa panahon nga kita makakaton sa paglihok sa hingpit nga impluensya sa pagkikinabig, masulundo sa pagkigsaad ng mga babae, ang gingharian sa Dios mausab ug dali. Kini kinahanglan ug tinabangay nga paningkamot nga makabig ug magsunod sa atong mga pakigsaad. Ang pagbuhat sa mao, kita kinahanglan mahimong batang babae o mga babae kinsa magtuon sa kinahanglanong doktrina sa ebanghelyo ug magbaton ug ligong pagmatuod sa ilang pagkatinuod. Adunay tulo ka mga area nga gituohan ko nga sukaranan sa ligong mga pagpamatuod ug nga akong gikonsidera nga kinahanglanon sa atong pagsabot. Una, gikinahanglan nato ang pag-ilas sa Dios nga atong mahangturong amahan ug sa iyang anak si Hesus Kristo sa atong hugot nga pagtuog kaluwasan. Si Hesus Kristo mao atong manluluwas ug manunubos. kinahanglan natong tun-an og sabton ang iyang pag-ula ug unsaon paggamit nini sa matag adlaw. Ang paghinulso sa salabing dakong panalangin natong tanan aron magpabilin sa dalang pagkamatarong. Kinahanglan atong tanawon si Jesucristo isip atong unang modelo sa buhat ug ang ehemplo kung kinsa kita kinahanglan nga mahimo. Kinahanglan kitang magpadayong magtudlo sa atong mga pamilya ug mga klase mahitungod sa minudong laraw sa kaluwasan nga naglakip sa doktrina ni Kristo. Ikaduha, kinahanglan nga atong sabton ang panginahanglan sa pagpahuli sa doktrina, organisasyon o sa mga yawi sa otoridad na ining ulahing mga adlaw. Nang kinahanglan kita o pagpamatuod, ang propeta Joseph Smith bala ang gipili o gitudlo sa Ginoo sa pagpahinabo sa pagpahiuli o sa pag-ila nga iyang giorganisar nga babaye nga mga simbahan sumala sa organisasyon sa karaang simbahan ni Kristo. Ug ikatulo, kinahanglan atong tun-an og sabton ang mga ordinansa og mga pakigsaad sa templo. Ang templo naghupot og dapit diha gayud sa sentro sa atong labing sagrado nga mga tinuuan o ang Ginoo naghangyo nga kita mo tambong, mupalandong, mutuon og mangita sa personal nga kahulugan og paggamit sa individual nga paagi. Moabot kita sa pagsabot nga pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Ang gahom sa pagka-Dios nun, makita diha sa atong mga kinabuhi og tungod sa mga ordinansa sa templo kita masang kapan sa gahom sa Diyos. O ang iyang ngalan manaak ka nato, ang iyang himaya naglihok ka nato, ang iyang mga anghel doon ay responsibilidad ka nato. Ako naghuna-huna kung kita sa hingpit nagsaligba sa gahom ni anak nga mga saad. Sisters, bisan ang labing bata nini nga pundok sa tigpaminaw, makatubag din sa hugot na pagtuo, o magbuhat o mahinungdanong tahas sa pagtukod sa ganyarian sa Diyos. Ang kabataan magsugod sa pag-angkon o kaugalingong mga pagpamatuod pinaagi sa pagbasa o pagpaminaw sa mga kasulatan, pag-ampo kadaadlaw sa pag-ambit sa sakrament sa makahulugan ng paagi. Ang tanang kabataan o batan o mga babae makaawag o family home evening o mahimong hingpit na tumatambong makaluhod ka mo og una. Samtang inyong pamilya magpundok alang sa pag-ampo sa pamilya. Bisan kung ang inyong mga panimalay dili ang labing hingpit, ang inyong personal ng mga emplo sa matidul, anong pagsunod sa Ebanghelyo maka-influensya sa inyong pamilya o mga higala. Ang batan o mga babae sa simbahan kinahanglan makakita sa ilang mga kagalingon nga mahimong tumatambong sa buhat nga gidumala sa priesthood o dili lamang tumatanaw o mga tigsuporta. Kamo may mga calling o giset apart sa mga naghugot nga mga sa Yahweh sa priesthood nga maulihok isip mga leader nga may gahom o otoridad ni nga buhat. Samtang kamo nagpalambo sa inyong mga calling diha sa mga kapangulohan sa klase o nag-andam sa espiritual nga pagtinambagay, pagpangalagad sa inyong mga sakop sa klase o pagtudlo sa usag-usa, kamo nag-angkon sa inyong dapit ni nga buhat o kamo o ang inyong mga kauban mapanalanginan. Ang tanang mga babae kinahanglan makakita sa ilang kaugalingon nga kinahanglan nun nga tigtambong diha sa buhat sa priesthood. Ang mga babae ning simbahan, mga presidente, counselor, teacher, miyembro sa mga council, mga sisters og inahan og ang gingharian sa Dios dili makalihok. Gawas kun kita mutubag ug mutuman sa atong katungdanan uban sa hugot nga pagtuo. Usahay kinahanglan lamang ang pagbaton og mas dako nga panan-aon sa unsay posible. Baguhay akong nakahimamat og sister sa Mexico. Kinsa nakasabot unsay kahulugan sa pagpalambo siyang calling. Uban sa hugot nga pagtuo, si Marfesa Maldonado gitawag sa pagtudlo og klase sa Sunday School sa kabatan-unan tuloy kadag ang milabay. Pito ka estudyante siya nga nagtambong sa dihang gitawag siya apan karon may 20 kinsa kanunay nga nagtambong. Gipangutana ko siya kung unsay iyang gihimo sa pagtubo sa gidaghanon. Sa mapainubsanon, siya mingon, "Oy, dili lamang kay akura ang unang ang tanang sakop sa klase mitabang naguban ilang nakita ang mga less active diha sa lista o misugod sa pagkuyog pag-adto pagdapit kanila sa pagbalik sa simbahan. Sila usab may bunyag tungod sa ilang mga paningkamot. Naghimo si Sister Maldonado og social media site alang lamang sa iyang sakop sa klase nga gitawag og I am a child of God ug nagbutang siya og makadasig nga panghunahuna og kasulatan makadaghan sa usa ka semana. Kanunay siyang mag-text sa iyang mga estudyante nga may mga bulhaton og nag-awhag. Nagtuos siya nga importante ang pagbinayloay og hinahuna sa mga paagi nga sila labing may kalabutan o kini-epektibo. Miingon siya kanako sa yano, "Gihigugma ko ang ako mga estudyante. Gibati ko kana nga gugma. Samtang gisultihan ako niya sa iyang paningkamot o ang iyang ehemplo, may pahinawnom kanako kung unsang usa ka tawo nga may hugot nga pagtuo ug lihok makatuman ini nga buhat nga giandam sa panabang sa Ginoo. Ang atong kabataon na pabantang sa malisod nga mga pangutana sa matag adlaw o kadaghanan kanato adunay mga minahal kinsa nanimbasog sa pagpangita sa tubag. Ang maayong balita mao nga adunay mga tubag sa mga..."
Listen to the recent messages from our leaders. We are being urged to study and understand our Heavenly Father's plan of happiness. We have been reminded of the principles in the Family Proclamation. We are encouraged to teach and use these resources as the measuring sticks to keep us on the straight and narrow path. About a year ago, I visited with a mother of young children who decided to take a proactive approach to inoculating her children against the many negative influences they were being exposed to online and at school. She chooses a topic each week, often one that has generated a lot of discussion online, and she initiates meaningful discussions during the week when her children can ask questions and she can make sure they're getting a balanced and fair perspective on the often difficult issues. She is making her home a safe place to raise questions and have meaningful gospel instruction. I worry that we live in such an atmosphere of avoiding offense that we sometimes altogether avoid teaching correct principles. We fail to teach our young women that preparing to be a mother is of utmost importance. Because we don't want to offend those who aren't married, those who can't have children, or to be seen as stifling future choices. On the other hand, we may also fail to emphasize the importance of education because we don't want to send the message that it is more important than marriage. We avoid declaring that our Heavenly Father defines marriage as being between a man and a woman because we don't want to offend those who are
married. Ang tingali atong bation ang pagkadali komportable sa paghiskot og mga isyu sa sekso ug maayong seksualidad. Sa pagkatinog mga sister, kinahanglan nga gamiton nato ang pagkamapinaton at panggamito usab nato ang atong sentido kumon ang atong pagsabot sa plano sa kaluwasan nga isog og prangka.
Essential gospel principles they must understand to navigate the world in which they live.
Kon dili nato tudloan ang atong mga kapatanan ug mga kapatan-onan sa tinuod nga doktrina ug itudlo kini sa klaro ang kadiputan motudlo sa kanila sa mga bata nga Satanas. Gihukma ako ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ug ako mapasalamaton sa hangtod alang sa direction kahum ug inaadlaw nga tabang nga akong nadawat isip usa ka nagapay sa pagisad sa Dios. Ako nagpamatuod nga ang Ginoon nagpanalanginan kanato isig mga kababayanan nga nagpuyo niini malisog nga mga panahon uban sa tananga hum mga gasa ug kalig-on nga kinahanglan nga pagtabang ug andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pagani sa Ginoong Hesus Kristo. Nagampo ako nakita untang tanang makita sa atong tinuod nga potential ug motubag nga mahimong mga kababayanan sa hugo nga pagtuo ug kaisog nga kikinahanglan sa atong langinong amahan nga kita mahimo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.